Buonasera, frasa, lămurim puțin mai mult din lepădarea lui Petru. Noi o numim lepădare. O să vedeți că cuvântul lui Dumnezeu e mai blând. Adică ceea ce spune Mântuitorul despre el este mai blând. Blândețea cu care Mântuitorul primește înapoi pe Petru este cuceritoare, este înfricoșătoare, ca bucurie, ca deplinătate, ca... Adică firescul cu care îl primește înapoi e nemaipomenit. Noi, în general, zicem despre Sfântul Apostol Petru că s-a lepădat. Folosim cuvinte foarte aspre despre el, dar într-un fel ne folosim de acest, de ce s-a întâmplat cu Sfântul Apostol Petru pentru toate lepădările noastre nenorocite de zi cu zi, de Hristos. De Dumnezeu de Hristos ca Dumnezeu. De la început vă spun, Petru nu l-a tăgăduit și nu s-a lepădat de Hristos ca Dumnezeu. Să țineți minte asta. Știți cine spune asta? O spune sușii tare Ilarie de Poitiers, un mare, mare părinte, sfânt părinte al bisericii una, care l-a napus în Galia. El spune, Petru nu s-a lepădat de Hristos ca Dumnezeu, ci ca om, ca om. De fapt, haideți să vedem etapele lepădării lui Petru. O să vă citesc din toate trei evangheliile, o să vedeți diferențele, dar o să insistăm pe Evanghelia lui Matei, pentru că la ea suntem și mi se pare chiar mai amplă și mai clară, dar sunt anumite părticele ale Evangheliei din Luca care merită să fie luate serios, foarte serios. Evanghelia de la Matei zice așa. Luca, și Matei, și Marcu, și Luca fac un adevărat ca un scenariu de film. Adică vorbesc de Petru, cum intră în curte, cum începe să se încălzească la foc. Și cadrul trece spre Hristos. Iar în timpul acesta, Hristos era în fața Sinedriului. Îl lasă pe Petru în curte și trec la Sinedriu și tot ce se întâmplă acolo, culminând cu ce spune Caiafa, te jur pe numele Dumnezeului celui viu, dacă să ne spui nouă acum, ești tu Hristos, Fiul Dumnezeu? Și a zis, da, sunt, eu sunt. Și atunci acesta ajunge pe haine și zice, cine mai trebuie martor, cine mai trebuie, a spus hula, a recunoscut, a văzut, a hulit. Ce pedeapsă merită? Și toți au zis, de moarte, gata. Și au început să-l pălmuiască, să-l lovească, să-l scuipe și dintr-o dată cadrul trece spre Petru. Iar în timpul acesta, și au zis ce făcea Petru în timpul acesta. Și Petru se dea afară în curte și o slujnică s-a apropiat de el zicând, și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor zicând, nu știu ce zici. Asta a fost prima lepădare. Nici măcar n-a zis ceva despre Mântuitorul. Nu știu ce zici. S-a ascuns prefăcându-se că nu înțelege, e altceva, nu știa ce zice. Nu înțelege el, nu știu ce zici. Adică nu cunosc despre ce vorbești tu. Asta e. Și ieșind el la poartă, adică încerca să plece, să iasă. Și-a dat seama că... S-ar putea să cadă mai mult decât a zice nu știu ce zici. S-ar putea să fie cumva prins de mulțimea aceea și să fie în stare să spună lucruri mai grele decât eu cred că ceva a simțit Petru și atunci el s-a retras pe poartă. Până atunci se încălzea la focul celor soldați din curte și vine slujnica, îi spune nu știu ce zici și el se tupilează spre poartă. Și zice, și ieșind el la poartă l-a văzut alta slujnică și a zis celor de acolo. Aici se agravează, diavolul se folosește de stilul acesta, pentru că în mâna diavolului erau aceștia care vreau să-l prindă. Și prima dată slujnica îi vine și zice direct lui, personal, și tu erai cu Iisus Galileanul. Nu știu ce zici. Și se retrage tiptil pe poartă. Dar aici zice o altă slujnică, ieșind el la poartă, l-a văzut altă slujnică și a zis celor de acolo. Deci n-a zis, nu i-a zis lui. Celor de acolo, din jur, mai mulți. Și acesta era cu Iisus Nazarineanu. Și iarăși s-a lepădat cu jurământ. Nu cunosc pe omul acesta. Primul cuvânt, nu cunosc pe omul acesta. Asta a fost jurământul, că nu-l cunoaște pe omul acesta, dar cu jurământ, mă jur, mă jur că nu-l cunosc pe omul acesta. Asta e prima lepădare, prima adevărată lepădare, că de fapt prima a fost nu-l cunosc, nu știu ce zici. Urmează după aceea, iar după puțin, apropiindu-se cei ce stăteau acolo, adică ăștia care auziseră că nu-i slujnica, s-au apropiat de el, știți? Deci l-au prins. Când se iasă pe porți, n-a mai putut, că a venit slujnica, a strigat, el a vrut să iasă, dar ceilalți s-au adunat în jurul lui și au zis, și o puțin, apropiindu-se cei ce stăteau acolo, au zis lui Petru, cu adevărat și tu ești dintre ei. Deci probabil că ei au început să se uite mai atent la el, au văzut că e îmbrăcat în haine galileene, au văzut că și limba, felul cum i-a răspuns slujnicei, avea accent de galilean și a zis, cu adevărat și tu ești dintre ei, căci și graiul tău te vădește. Atunci el a început a se blestema și a se jura. Deci la a doua s-a jurat, mă jur că nu cunosc omul acesta. A treia a început a se blestema și a se jura, adică se jura că mă jur că nu cunosc omul acesta, și ca și romii noștri și alți români dintre noi, să-mi sară ochii, să-mi moară copiii, să nu a zis el așa, dar ceva de genul ăsta, mă blestem pe mine de să mi se întâmple mie așa, dacă eu cunosc. Adică era un fel de jurământ temeluit pe niște blesteme grele pe care el și le asuma. Nu știu ce a zis, cum s-a blestemat el pe sine, dar era o cădere și mai mare. Adică prima dată s-a jurat că nu-l cunoaște pe omul acesta. De aceea Ilarie poate zice, el s-a lepădat de om, nu s-a lepădat de Dumnezeu. Nu cunosc pe omul acesta. Nu cunosc pe omul acesta, nu-l cunosc. Și a doua, s-a jurat și s-a blestemat. Nu știu în ce chip, dar ceva de genul să fiu blestemat, nu știu cum, să mi se întâmple nu știu ce, nu știu ce a zis, dacă îl cunosc pe omul acesta. Și atunci el a început a se blestema și a se jura, nu cunosc pe omul acesta, și îndată a cântat cocoșul. Asta este imaginea pe care ne-o pune înainte Sfântul Apostol Matei. Să auzim ce zice Marcu. Marcu zice așa. Petru fiind jos în curte, a venit una dintre slujnice al hiereului și văzându-l pe Petru încălzindu-se la foc, aceasta spune exact că Petru se încălzea la foc, la prima lepădare. S-a uitat la el și a zis, foarte interesant, dacă Petru nu s-ar fi încălzit la foc, dacă el, și mi se pare foarte dureros ce făcea el, adică poate că o a doua greșeală sau în afară de greșeala de a se mândri, de a se lăuda, de a spune chiar dacă toți se vor lepăda de tine, eu nu mă voi lepăda și de a sta împotriva cuvântului Dumnezeu, cum ziceam acolo, Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, ar fi trebuit, el care ar fi trebuit să nu se îndoiască niciodată de cuvântul lui Hristos, nu? Dacă îl crede ca Dumnezeu. Adevărat, adevărat, o zic ție, în noaptea aceasta, de trei ori te vei lepăda de mine, zice Hristos. Păi este un cuvânt adevărat, adevărat. N-aveai cum să te îndoiești dacă tu crezi în El ca Dumnezeu. Și nu tu, nu, Doamne, eu, păi dacă eu nu, și toți se lepede că eu nu. Adică era o neîncredere în cuvântul lui Dumnezeu, spune ce ar fi trebuit să spună Petru atunci, zice Ioan Gură de Aur, ar fi trebuit să zică, Doamne, dacă îmi vei sta tu alături, dacă nu mă vei lepăda, dacă mă vei ajuta, nu voi cădea. Deci, te rog, ajută-mă să nu cau, sau ceva de genul ăsta trebuia să zică. Și poate că Dumnezeu, în milostivirea Lui, cum de atâtea ori s-a întors, când a întors pe Isaia la regele Ezechia, care i-a spus Isaia, vei muri în câteva zile, pregătește-ți toate că vei muri. Era în pat bolnav de nu știu cât timp. Și Isaia a prorocit, tot ce prorocise Isaia până atunci se împlinise. Adică Ezechia n-avea îndoieli. Gata, mor, asta este. Și s-a întors cu fața la perete, a plâns cu amar și a rugat pe Dumnezeu să-i mai dea timp. Deci nu s-a împotrivit lui Dumnezeu, l-a rugat. Asta trebuia să facă Petru atunci. Când i s-a zis că noaptea aceasta te vei lepăda de mine de trei ori. Și s-a rugat cu amar și a zis, Doamne, mai dă-mi timp. Și fiind Isaia pe drum, Dumnezeu i-a descoperit, întoarce-te înapoi și spune lui Ezechia. S-a întors Isaia înapoi, cine știe cât mersese, nu știu, kilometri, cât o fi mers. S-a întors înapoi și a zis lui Ezechia, s-a mai dat Dumnezeu 15 ani. Vă dați seama, așa a schimbat. În funcție de plânsul și lacrimile și de durerea și de vorbirea în taina a lui Ezechia cu Dumnezeu, Dumnezeu a schimbat rânduiala. Așa de mare atenția lui Dumnezeu la om. Adică așa ar fi făcut și cu Petru. Dacă Petru ar fi zis, Doamne, să nu mi se întâmple, cred ce zici. Dar dacă tu vei rămâne cu mine sau dacă te rog acum să nu mă lași să fac eu una ca aceasta, cred că s-ar fi schimbat, așa cum s-ar fi schimbat din temelii toată relația și tot ce s-a întâmplat cu Adam și Eva în Rai, dacă la venirea lui Dumnezeu între ei, după căderea lor, ei ar fi zis, ar fi recunoscut și ar fi cerut ajutor. Chiar dacă căzuseră, chiar dacă făcuseră lucrul acela, cererea de ajutor și faptul că nu n-ar fi dat vina unul pe altul și și-ar fi asumat unul dintre ei, sau Adam în principal, vina întreagă, și-ar fi cerut ajutor la Dumnezeu și-ar fi cerut milă, nu cred că n-ar fi dobândit. Asta era chipul pocăinței. De fapt, ceea ce n-a știut să facă Adam în Rai, n-a știut să se pocăiască de păcatele lui, să le recunoască și să ceară milă de la Dumnezeu, ne-a învățat Mântuitorul după mii de ani, întrupându-se, începând cu pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor și dându-ne tainea pocăinței, că dacă omul se întoarce și îi pare rău, Dumnezeu îl va ierta. Ceea ce n-a știut să facă Adam în Rai. Nu a știut, n-a vrut să învețe asta, n-a vrut să înțeleagă atunci taina aceasta. Ei, așa s-ar fi întâmplat și cu Petru, dacă ar fi făcut atunci așa, când Mântuitorul i-a spus, în noaptea 603 ori te vei lepăda de mine, și cu siguranță l-ar fi ajutat cumva. A doua greșeală, în afară de această mândrie lipsită de pocăință a lui Petru atunci când a zis, dacă toți se vor lepăda, eu nu, adică, pe lângă că nu te cred ce spui, eu sunt mai tare decât toți ăștia se vor lepăda, că slabi, cunosc eu, dar eu nu. Știți, adică eu cu tine și în moarte și nu știu unde și fac și drept și în temniță. Adică a mers pe mândrie, pe părere de sine, pe încredere în sine. Aveam încredere în sine, că eu nu. Chiar dacă pare că această încredere are cumva acoperirea dragostei și râvnei pentru Hristos. Dar degeaba, tot mândrie și părere de sine era. Și a doua greșeală, și până atunci Petru a mers pe calea cea bună, până când a zis, Doamne, dacă toți se vor lepăda, eu nu. Și după aceea a mers pe calea cea bună, adică a fost cel mai curajos, a fost cel mai îndrăzneț. A fost de o credincioșie, de o dragoste, de o aproape iubire, aș numi o paternă, ca un tată mai mare față de fiu. Așa se manifesta, adică să-și apere copilul, ca o cloșcă să-i de mijlocul tuturor acelora, 1000 de soldați, el cu sabia lui să taie, parcă puținătatea lui cu un singur om împotriva 1000 o arată în iconografie, se arată în iconografie și prin faptul că îl arată cu un cuțitaj mic tăind urechea. Adică el era unul în fața 1000 de oameni, acolo se ridică el sabia. Adică, ce să faci cu tu cu 1000 de oameni? Cum să te bați? Și după aceea, nu numai că vă dați seama prin ce a trecut, ce tulburare a fost pentru el în noaptea aceea, când a auzit că unul dintre ei îl va vinde. Păi numai chestia aia l-a consumat enorm. Până atunci, faptul că știa că la Paștele acelea Hristos va fi dat în mâinile cărturarilor și bătrânilor și fariseilor și după aceea romanilor, le-a tot spus, iată merge la Ierusalim și voi fi dat în mâinile. Știa că la Paștele acelea, adică în sine asta îl consuma enorm, nu? Că dacă știi că cel mai drag obție moare acum, a murit, a spus-o. Păi și numai asta s-ai în minte și în inimă și erai, cum să spun, cârpă cu inima. Dar că noaptea aceea Mântuitorul a spus, iată cel ce mă va vinde, cel ce m-a vândut, stă cu mine la masă. Și el, unde-i? Care-i? Te auzi la Ioan, întreabă, care-i? Adică era pregătit să facă orice, să se interpună între cel vânzător și Hristos, să găsească o soluție de a-l salva. Deci și asta l-a consumat. După aceea, când a auzit că îl va vinde el, Doamne, păi să ți se spună, nu știu dacă știu că de multe ori am avut această nu privilegiu, lipsă de privilegiu, de a mi se spune niște lucruri foarte grele, pe care eu nu vreau să le cred, decât de mari părinți duhovnicești, și o să stau împotriva să zic, nu, ba da, și s-au dovedit prorociri după aceea. Eu știam că se va întâmpla așa, continuam să spun nu, el zicea, ba da, și de-aia inima mea era cârpă, știți, adică nu mai erai așa, și nu, ba da, și tu, erai tot, nu mai poți să fii cu inima de voinic, după ce spune celălalt în care ai încredere absolută, că așa va fi, erai cârpă. Și așa trebuie să fie fost și Petru. Și totuși, cu inimă de cârpă, se ridică, vă dați seama, consumul acela care l-a avut, tot de care v-am zis, l-a făcut să adormă acolo în grădina Ghețimanii. Te consum nervos imens, imens, pe care noi poate că nu l-am avut niciodată în viață la măsura la care l-a avut el atunci. Și dar totuși cu inimă de cârpă s-a ridicat să dea cu sabie. Și mai mult decât atât, după ce toți ăia l-au văzut, vă dați seama că erau atât de prinși de a-l prinde pe Hristos, de a-l duce, încât după ce Hristos a făcut minunea, că i-a pus urechea la loc și s-au liniștit așa, probabil și văzând minunea unii dintre ei și faptul că l-au prins, erau fericiți, l-au lăsat deoparte pe el. Dar el era într-un pericol imens, adică el, tu trebuia să fugi primul de acolo ca să scapi, nu? Că el făcuse și o nebunie, ridicase sabia la toată mulțimea aia. Și el a mers și el după Hristos. Vă dați seama ce curaj a avut. Deci, totuși, noi tot vorbim că s-a lepădat Petru cu ușurință, repede, dăm cu piatra în el. Da. Ioan Gură de Aur nu contenește să se minuneze de credincioșia lui. Zicea, după toate astea, Petru mergea acolo în mulțime după el. Adică, nu era teamă, înțelegi? Ceea ce e incredibil. Că ți-e teamă. Și vezi cum e dus în lanțuri și lovit și nu știu ce, că nu era dus așa, haideți, poftiți, stați aici, ține capul, bag în caleașcă, nu știu ce. Nu. V-a jocorit, lovit, dus ca un animal, ca un câine turbat, așa erau luați. Și tu erai acolo după, înțelegeți? Și nu numai atât, te străduiești să intri în curtea arhiereului, adică în cuibarul viperei. Știți? Hristos e băgat acolo, acolo plin de soldați, de oameni, de slujitoare, de nu știu ce, de slujitori, de portărițe, portărei, de toate felurile. Și el vrea să intre acolo. Ceea ce e lucru mare. Adică avea un curaj cum nu l-au avut ceilalți. Ceilalți s-au împrăștiat ca niște potârniți. Ioan l-a mai avut. Ioan, despre care e complicat să vorbim cum. Mai ales se zice că el îl cunoștea pe arhiereu și pe slujile arhiereului și a fost lăsat să intre. Îl cunoștea de când era ucenicul Ioan Evanghelistul, probabil. Probabil că a fost unul dintre cei mai evlavioși oameni care cercetau templu, care aveau evlavie, cinste, poate că l-au cunoscut și din perspectiva asta. Nu știu cum și în ce fel l-au cunoscut pe Ioan, dar oricum și Ioan era foarte curajos, cu siguranță, dar nu era un curaj evident, nu era un curaj extrovertit. Era parcă firesc, complicat de vorbit despre Ioan. Întotdeauna a fost foarte complicat să vorbim despre Ioan. E un personaj care nu contenești să-l cunoști și tot nu-l înțelegi. La Petru e mai simplu, mai simplu. Și totuși Petru îndrăznește, intră, vorbește cu Ioan, Ioan vorbește cu portărei, adică el iese în evidență, bagă-l și pe ăsta. De ce portărei la portărițele l-au cunoscut? Pentru că vorbise Ioan și na, acolo intră, slujbași, intră, nu știu, dar ăsta cine-i? Păi, ce-o fi zis Ioan? E și el cu noi. Adică era, ieșea în evidență. Cine-i bătrânelul ăsta care nu cumva a fost cel care a ridicat sabia acolo? Nu cumva era și el cu Hristos? Nu, uite și hainele, uite și... Și are curaj și intră acolo în cuibarul viperei. Intră în... Dar greșeala cea mare, deci pe lângă că s-a mândrit atunci în fața lui Hristos zicând că eu niciodată nu mă voi lepăda, asta a fost prima greșeală. A doua a fost că totuși s-a dus așa, nonșalant, eu un fel de mi se pare o nonșalanță, o îndrăzneală. În primul rând, să te duci cu ceilalți soldați, cu aia care îl duseseră pe Hristos și te încălzești tu la foc acolo cu ei, știți? Adică, nu știu cum să spun. Dacă ați merge pe străzile răufamate ale unui mare oraș american în timp de iarnă, să zicem, pe la marginile lui, unde se stau boschetarii și se încălzesc pe acolo și care, de obicei, sunt și oamenii care au și la îndemână tot felul de droguri, oamenii care se pricep la tot ce e pe acolo, la tot. Păi ți-e frică și să treci pe strada aia, nu să te duci să încălzești cu ei acolo, știți, adică ce faceți, să devine? Am ieșit să mă încălzesc, adică nu. E cam așa ceva să vă închipuiți, că totuși era tot la fel de periculos să te duci să te încălzești. Nu știu dacă periculos, mai mult aș zice dureros să te gândești la frigul care îți cuprindea mâine, nici nu știu ce se gândea el. Și s-a dus acolo între ei să se încălzească și ei. Și el. Și bineînțeles că flacăra focului ilumina clar chipul, nu? Că dacă ar fi stat undeva într-un colț, uitându-se cu ochi goi și durerați pe Hristos care se vedea ce face în fața Sinedriului, probabil că n-ar fi fost recunoscut. Dar a fost a doua greșeală. Să te gândești puțin la frigul tău, nu știu la ce s-a gândit. S-a dus acolo și un fel de îndrăzneală copilărească, prostească, aș zice... Exact acest tip de îndrăzneală poate să fie de multe ori comună nouă atunci când îndrăznim foarte ușor să o luăm de razna prin pădure noaptea, să trecem pe unde auzim că sunt urși, lup, nu contează. Adică ai putea să rămâi pe loc, ai putea să rămâi în cabana, ai putea să, dar tu te duci că, cu Dumnezeu. Aici, lasă, că nu știu ce. Mi se pare o îndrăzneală care îl ispitește puțin pe Dumnezeu. Mi se pare că ceva de genul ăsta a făcut Petru, că s-a dus să încălzească cu soldații. Adică, ăia care luaseră și îl duceau pe sus pe Hristos, ce gândea? Era și o îndrăzneală, era și o atenție asupra lui înșiși, însuși, se încălzea și cea mai gravă chestie e că și-a luat ochii de la Hristos. Faptul că și-a luat ochii de la Hristos este că el era atent la... S-a petrecut... Unii dintre părinți spun că, de fapt, ce s-a petrecut pe marea Tiberiadei în timpul acelei furtuni, când el a pornit în viforul cel mare, în bătaia vântului, în valurile cele spumate spre Hristos, uitându-se spre el, și așa a pornit și în noaptea aceea, care a fost ca o mare tulburată și un vânt. Nu, bătea răutatea lumii, de aceea la intrarea în Ierusalim, dinspre Ierusalim, bate un vânt care și în unele icoane și muntele i-a plecat încolo, ca și cum ar bate și muntele se lasă așa, dar și copacul. Vedeți cum stă copacul, a plecat dinspre Ierusalim, adică bate ura iudeilor pentru Hristos, adică ca un vifor, ca un vânt care culcă la pământ totul. Sub formula că îl primesc ca pe un împărat se ascundea grabnica răstignire pe care o pregăteau mulți dintre ei și grabnica lepădare pe care o pregăteau, și aceea era ca un vifor al morții care bătea peste... Așa a fost acea noapte, un vifor al morții. Acesta este ceasul întunericului, acesta este ceasul viforniței întunecate, acesta este ceasul morții, puterea întunericului, puterea stăpânitorului veacului acesteia. Bătea acest vânt, se asemănea cu acea noapte în care Petru a zis, dacă tu ești Hristos, spune să vin la tine acum, vino. Și a început să meargă pe mare. Un fel de curaj, la fel de nebun, l-a avut Petru în noaptea aceea. A început să meargă pe mare, a tulburat în mijlocul mulțimilor, a ridicat sabia, să taie, a făcut multe. Dar la un moment dat nu s-a mai uitat la Hristos. Și s-a uitat în jur la viforniță și la bătaia vântului și la valuri, și atunci s-a tulburat, s-a înspăimântat și s-a scufundat. Dar Dumnezeu l-a salvat. Așa s-a întâmplat în noaptea aceea. Deci această întâmplare cu Petru era o profeție în chintesența ceea ce urma să se întâmple cu el mai târziu. Noaptea patimilor, noaptea prinderii lui Hristos, noaptea începutului patimilor Mântuitorului, în care el a avut îndrăzneală, singurul care a avut, pornit nebunește pe mare, pe marea sfârmată a răutății omenești, dar la un moment dat s-a uitat în jur și s-a temut. Așa și aici. Și-a luat ochii de la Hristos, că e că greșeală, aici mai înapă, nici că a fost nonșalan și a uitat și a început să se îndrăzneală, a intrat între ceilalți și a început să se încălzească. Nu știu, foarte interesant ar fi să aflăm măcar la a doua venire ce a fost în mintea lui să se încălzească. Să aude ce zic ceilalți, ce se hotărăște, să aude ce zic soldații, ce au hotărât cei de acolo despre el. Nu știu. Dar oricum, greșeala a fost că și-a luat ochii de la Hristos. În momentul în care și-a luat ochii de la Hristos, s-a terminat. În clipa aceea, loviturile vânturilor și a valurilor și a cuvintelor rele și a curiozității, când au început să-l atace, el a căzut. Dar tot Hristos l-a salvat. După ultima lepădare, a auzit cântatul cocoșilor și a adus aminte, s-a întors pe Hristos. Luca ne vorbește despre acest moment. S-a uitat pe Hristos și a adus, ca și cum s-ar fi trezit, că spre el trebuia să se uite. Și Hristos a uitat în ochii lui. Și el și-a adus aminte tot. Tot. Și a plâns cu amar. A fost începutul salvării lui. Reîntoarcerea lui. Exact cum din mare Dumnezeu a întins mâna și l-a scos. Și puțin credinciosului, pentru ce te îndoiești? Pentru ce te-ai îndoit? Acesta a fost al doilea, aș zice, și pentru noi, cam aceste două trepte sunt în cădere. Unul al mândriei, care de multe ori este pricina căderii, adică atunci când ne mândrim, atunci când judecăm pe alții, să ne așteptăm la căderi, asta spun toți părinții, o spune Scriptura până la urmă, că Dumnezeu celor mândri le stă împotriva, iar celor smeriți le dă har, iar asta împotriva Dumnezeu nu înseamnă să scoacă el tot felul de jmecherii prin care să cazi, ci pur și simplu să te lase, pentru că te-ai mândrit și ai crezut că ești tare, în fața ispitelor demonului care de-abia te așteaptă, și în fața căruia tu nu vei rezista, pentru că demonul este bătrân și viclean, că nu te joci tu cu, nu ești tu fără Dumnezeu, praful se alege de tine, că nu ai cum să scapi. Și asta a fost prima greșeală și prima greșeală și a noastră, deci dacă există un pericol al căderii noastre, este mândria, părerea de sine, faptul că ne credem mai important sau mai valoros decât ceilalți, ceea ce e foarte periculos. Petru a zis, Doamne, chiar dacă toți, eu, nu. Adică s-a comparat cu ceilalți și a făcut aceeași greșeală aproximativ asemănătoare cu Adam. Femeia pe care mi-a zidit-o a făcut asta. Eu nu. Adică mai lipsa să spună eu nu. Eu am fost cu minte, băia bun, dar ia. Știți? E greșeala pe care a făcut-o și Adam, a se compara, a se pune în raport cu ceilalți, a se socoti mai important, mai valoros. Acesta e începutul căderii, iar al doilea, dar este salvare. Și salvarea este să nu iei ochii de la Dumnezeu. Oricum ar fi, nu-ți lua ochii. Sunetul sirenelor din jur, sunetul fricii, groazei, spaimei, strigătul, urletul lumii, tu nu-ți lua ochii de la Dumnezeu. În momentul că îți iei ochii să te aperi sau să te furișezi, să fugi, să... Poate că s-a uitat de la foc spre Hristos. Poate că se uita spre Hristos de acolo încălzindu-se. Dar în clipa în care slujnic a venit și a zis și tu erai cu Iisus Galileanu, poate că și-a luat ochii. Poate că a început să uite în jur. Cine mai aude? Cum? A început să creadă, știți, credința aceasta noastră în care credem că cu dibăcia noastră reușim noi să scăpăm cumva. Despre demon, despre șarpe se spune care era cel mai dibaci dintre animale, într-o traducere mai complexă ar fi cel care are inteligență practică. Practică. Inteligență practică. Asta înseamnă dibăcie. Și diavolul este expert în inteligența asta practică. Adică, ori noi dacă limităm pe diavol și credem că ne descurcăm noi, găsim noi soluții, cum zicem noi românii, că ne descurcăm și ai terminat-o. Nu mai ești pe planul dumnezeiesc, ai început să mergi pe cărările diavolului. Și acolo diavolul din toate părțile te faultează, din toate părțile te lovește. Nici nu-ți dai seama de unde vin loviturile. Tu crezi că te descurci, tu dai intrat în terenul lui. El cu asta se ocupă, cu descurcăreala. Înțelegeți? Cu asta se pricepe. La asta se pricepe. El de la început a crezut că asta e, că e mai priceput ca Dumnezeu, că știe el cum, că știe cum să facă, știe el ce să dreagă. O mare prostie. Dar a crezut asta și o crede în continuare. Petru cumva, după ce l-a auzit pe slujnică, probabil că și-a luat ochii, s-a uitat în jur cum s-a uitat și pe mare atunci, ce erau valuri, vânturi, nu știu ce, și în clipa aceea a început să se scufunde. Așa și aici, s-a uitat în jur și s-a gândit probabil cine a mai auzit. Și a început să se retragă în fugă, să fugă spre poartă, să plece, să se ascundă, să găsească locale de ieșire. Știți, dacă nu este de te pui cu diavolul, imediat o scos diavolul la altă portăriță. Aaa, și tu erai, poate era cea care l-a primit. Știți, primiți-l și pe el. Aha. Și a auzise cum sunt urechile și ochii bine, pricepuse al multor femei, curioși, a auzit ce se întâmplă pe acolo, ce zice portărița cealaltă, pe care probabil o gelozea, se luptau între ele, care e mai de care, care e mai pricepută în a ochii un intrus, nu? Care să o laude Caiafa mai mult. Aia n-a reușit să-l prindă. Stai că-l prind eu, nu? Dar știți că cred că invidia și gelozia l-a prins pe Petru. Bine, el s-a lăsat prins prin faptul că și-a luat ochii de la Hristos. Dar nu scap de invidie și gelozie în clipa în care ți-ai luat ochii de la Hristos. Nu te fofilezi tu. El când se fofilezi, cealaltă slujnică zice, aaa, păi stai că îi dovedesc. Eu nu ca ea facă-ți mai pricepută și mai ochioasă. Nu cumva și prima îi zice, și tu erai cu Iisus Galileanu. Adică dintr-o zonă mai largă, din Galileea. Alta merge mai fix și zice, și tu erai cu Iisus Nazarineanu. Ăla din Nazaret, nu din Galileea. Adică mai fix, mai atent. Și încă asta o zice tare față de toți ceilalți. Cealaltă săracă cumva a spus-o numai față de Petru. Încă ceilalți n-au auzit bine ce s-a întâmplat între ei. Dar cealaltă începută. S-a băgat în pită, puternic. Știa rolul. Știa. Ori îl prind, ori nu îl prind. Ori îl găsesc, ori nu îl găsesc. Dacă nu îl găsesc acum, mi-am ratat cariera de portăreață. Dacă nu ies acum în evidență, atunci când? Acum e momentul. Noaptea, sinedriu, chestii grele. Acum ai de prins hoții pe aici, mecherii, nu știu ce. Păi stai că îl prind eu. Ceva de genul ăsta trebuie să fi fost acolo și Petru a fost prins de invidie și gelozia altora, a fost prins în jocul elefanților invidiei și gelozii a unora și a altora, și cealaltă pricepută a zis de față cu toți: și acesta era Consiliul Iisus Nazarineanu. Și aceia toți s-au uitat cu atenție, erau dintre ei care probabil au fost și în față când a lovit el cu sabie, erau, aha, au zis, da, păi și graiul și portul te vădești, tu erai, cum să nu? Și l-au prins. Da. A doua greșeală, n-a fost că Petru n-a fost mai priceput, că trebuia să fugă mai repede spre ușă. Nu, se găseau soluții să fie prins, deci nu cu chestii de-astea, așa de copilărește, tot așa de copilărește, îi se luptă împotriva diavolului, cum sunt aceste filme despre sfârșit, despre apocalipsă, în care te ferești tu de sfârșit, găsești soluții, te salvezi într-o barcă specială, într-o nacelă, într-o nu știu ce, prostii, înțelegeți? Sau cum unii dintre noi duhovnicești, așa zici, oameni duhovnicești, visează cum ei vor ști unde se ascund, în pustie, vor face buncre, vor trăi acolo. Nu așa te ferești de cel întunecat. Nu așa te ferești de vicleanul, cel bătrân. E aceeași poveste. Ei sunt pline site-urile de pe internet cu oameni care se pricep. Cum să facă? Ce să facă? Cum să-l dibuiască mai repede pe antiriș? Cine e? Cum să fugă de el? Cum să se ascundă? În Siberii? Nu știu unde? În adâncuri? În Africa? Nu așa. Te prinde pe drum, te prinde între drumuri, te prinde el. Adică nu scap de el. Nu așa se scapă de el. Așa încerca Petru să scape. Nu se scapă. Și soluția era să nu-și iau ochii de la Hristos. Deci soluția noastră este, acolo unde suntem, să nu ne luăm ochii de la Hristos. Să avem încredere în El, în bifolul cel mare, în tot ce se va întâmpla. Tu să nu te lași de Dumnezeu. Nu să fugi, să te ascunzi, să te prefaci, să te fofilezi, să fii înțelept, dibaci, mecher. Știți? Mă doare inima când văd că foarte mulți oameni merg pe dibăcia asta. Cu asta se ocupă. Sunt foarte mulți oameni care se numesc duhovnicești și care cu asta, în propunerile lor de la a trăi în pustie, de la a-și face bordeaie în pământ, de la nu știu ce, de la nu știu cum, de la a pune la îndoială totul, a fi foarte atent la toate chichițele, a se îndoi de sinoade, de tot, de sinodul nostru, de sinodul de patriar, de tot, numai ca să se fofileze, să găsească căi de ieșire, cetăți de scăpare de diavol. Ei să fie o elită care scapă. Nu așa. Nu asta e cap. Deci dacă ar înțelege și textul acesta în sensul acesta, și cred că în sensul central și principal al textului, n-ar face asta. Nu asta e calea. Nu te joci cu diavolul. E ca și cum, exact cum filmele arată, cum noi luptăm cu îngerii împreună demonii, împotriva demonilor, și cum eu luptă corp la corp și oamenii cumva ajută îngerii, sau chiar biruiesc ei. Niște nebunii, niște lucruri. Te bastu cu demonii, titul în pieptul anticristului, reușești tu să te fofilezi, să îi pui bomba în cuibarul anticristului, să faci tot felul. Nici poveste despre așa ceva. Pe anticrist numai Dumnezeu, Hristos îl biruiește. Nu tu, tu marele stavator al lumii, care știi tu cum să faci. Nu știi nimic. Te-ai luat după diavol și vezi tu cu dibăcile tale, cu șmecherilor. Diavolul e de mii de ori mai dibaș ca tine. Mai priceput. El ca un jucător de șac știe mii de mutări înaintea ta în dibăcia aia. Și ce ai vrut tu să faci și ce, dacă erai genial, ce vrei să faci, tot era oricum ras dinainte. Ars și dat foc și nu aveai nicio șansă. Cum au făcut rușii când a venit Napoleon. Au ars tot sau ca și noi. Dar noi zicem că numai noi făceam chestia asta. Nu o făceau, nu făceau mulți înainte noastră și după noi. A plecat Napoleon cu o oastă de 700.000 de oameni, unii zic 800.000, deci o mare armată, din Estonia, un biruitor de la Borodino, a intrat în Moscova, au stat prin sfârșitul august până prin octombrie și au dat seama că ce facem aici, că vine iarnă, dezastru, incendii prin Moscova, ne întoarcem acasă. Și au plecat cu cei 800.000 de oameni, când au ajuns înapoi spre granița Poloniei, mai erau 10.000. Cu generalul iarnă în spate. Deci aceasta e a doua greșeală și vă îndemn că probabil de prima nu scăpăm. Adică nimeni nu poate să spună: Doamne, eu nu mă mândresc, eu nu judec pe nimeni, Doamne, eu nu mă compar cu ceilalți și nu mă cred mai deosebit. Ba, nimeni nu poate să zică că trece peste asta. Dar poate să facă, o să avem aceste greșeli. Să nu facem măcar a doua greșeală, adică să nu ne luăm ochii de la Dumnezeu. Să nu ne luăm ochii de la Dumnezeu. Cum e în mijlocul? Cea mai mare greșeală este să-ți iei ochii. În momentul acela, diavolul joacă fotbal cu tine. Știți? E ca și cum până atunci avea o mânușă, ca o minge care are o mânușă, are o toartă, de care o ține ceva, te ții legat de ceva. S-a desfăcut toarta, fotbal, așa cum este. Între mii de demoni, așa, minge aruncate și jucate și ca la rugby, toți se aruncă pe ea. Deci, bajul de tine, te nenorocesc, te ucid, te distrug. Și altă cale nu este decât să nu ții ochii de la Dumnezeu. De fapt, aia e toarta cu care te ții. Să nu ții ochii de la Dumnezeu. Să vă citesc în continuare ce zice Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. El zice așa: și Petru, fiind jos în curte, a venit una dintre slujnice ale arhiereului și văzându-l pe Petru, încălzindu-se, s-a uitat la el și a zis: și tu erai cu Iisus Nazarineanul. El însă a tăgăduit zicând: nici nu știu, nici nu înțeleg ce zici. Și a ieșit afară înaintea curții și a cântat cocoșul. Aici Sfântul Marcu spune mai cumva mai puternic punctează și spune că a ieșit afară înaintea curții, probabil că lângă porți, că cel Matei spune că a ieșit spre porți. Sau probabil că erau mai multe șiruri de curți, de porți, nu știu, între porți. Oricum, nu ne interesează asta prea mult. Acolo, lângă porți, și a auzit cocoșul cântând. Asta ar fi trebuit să-l trezească, să-l oprească, să-l înspăimânte. Și slujnica, văzându-l, a început iarăși să spună celor de față că acesta era dintre ei. Iar el a tăgăduit iarăși și după puțin timp cei de față ziceau iarăși lui Petru: cu adevărat, ești dintre ei, căci ești și galilean și vorbirea ta se aseamănă. Și iar el a început a se blestema și a se jura: nu știu pe omul acesta pe care ziceți. Așa se zice Marcu. Iar Sfântul Luca, Apostolul Luca, spune așa: și aprinzând ei foc în mijlocul curții și șezând împreună, a așezut și Petru în mijlocul lor. Luca e dezastros de punctual, așa, în mijlocul lor. Un foc mare, nu noi ne închipuim așa, două, trei pe acolo. Nu, foc mare, serios, toți acolo adunați. Slujitorii aceia mai de încredere al arhiereului, că nu astea adunate, erau tot felul de scursuri. Dar erau unii de încredere, oameni de la templu, oameni serioși, care erau îngăduiți de romani să păzească templu și tot. Cei mai de încredere, oameni. Ăștia trebuie să fi fost acolo la focul ăla central. Și Petru, în mijlocul lor, mi se pare de o îndrăzneală incredibilă. Ce-a fi fost în capul lui? Și o slujnică zicându-i, văzându-l șezând la foc, și aici spune clar că văzându-l șezând la foc, că vedea clar văzându-l numai că șezând la foc, ci că îl vedea bătând flăcările pe fața lui și se vedea clar chipul lui. Văzându-l șezând la foc și uitându-se bine la el, deci s-a uitat mai mult timp și a zis, și ăsta e rău. A avut timp, deci a stat omul mai serios acolo la foc, nu că a stat puțin așa și poate să mai încolo. Nu. A avut mai mult timp, nu știu, măcar minute, dacă nu zeci de minute. Iar și o slujnică văzându-l șezând la foc, uitându-se bine la el, a zis, și acesta era cu el. Iar el s-a lepădat zicând, femeie, nu-l cunosc. Și după puțin timp, văzându-l un altul, i-a zis, și tu ești dintre ei. Petru s-a zis, omule, nu sunt. Iar când a trecut ca la un ceas, aici mi se pare dureros de crud, ce spune, ca la un ceas, adică între două lepădări, după primele două lepădări, care nu erau atât de grave, nu-l cunosc, nu sunt dintre ei, a mai stat ca la un ceas, adică greu cuvânt. Un altul susținea zicând, cu adevărat și acesta era cu el, căci este galilean. Și Petru a zis, omule, nu știu ce spui. Și îndată, încă vorbind, el a cântat cocoșul. Și întorcându-se Domnul, aici Luca spune, și întorcându-se Domnul a privit spre Petru. Și Petru și-a adus aminte de cuvântul Domnului, care zisese că mai înainte de a cânta cocoșul, astăzi te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară Petru și a plâns cu amar. Aceste cele trei, Ioan Evanghelistul nu ne specifică, nu ne spune cum a fost, deși el a fost acolo de față, mi se pare de o finețe Sfântul Ioan Evanghelistul, poate și pentru că îl iubea pe Sfântul Apostol Petru și pentru că nu-l judeca și pentru că s-a scris deja în cele trei evanghelii și el a scris a patra mult mai târziu, n-a scris, dar cred că în principal n-a scris despre ce s-a întâmplat acolo, zicând s-a scris destul, dar mai ales pentru el că n-a vrut niciun chip să judece pe Petru pentru ce s-a întâmplat. N-a mai spus ce s-a întâmplat cu Petru. Sfântul Ioan Evanghelistul n-a spus ce s-a întâmplat. Deci el a fost acolo, a fost singurul. Ce se realizează aici e din mărturia lui Petru, probabil. Și Luca și Marcu l-au cunoscut pe Petru. Și Matei din ceea ce a auzit de la ceilalți, de la Ioan sau de la Petru însuși. Dar Ioan nu zice nimic. În schimb, Ioan insistă pe primirea lui Hristos în lui Petru în apostolat din nou. Adică el înfățișează cu lux de amănunte arătarea Mântuitorului la Marea Galilei și cum îl primește înapoi. Adică și cum lângă un foc, tot lângă un foc, dar acum în timpul zilei, atunci în timpul nopții, s-a repetat de trei ori, acum lângă alt foc, tot de antracit, se specifică cumva și la una și la alta că e foc de antracit, adică cărbun. Aici, lângă Hristos, în timpul zilei, Hristos îl întreabă de trei ori, mă iubești pe mine și îl reprimește, adică ca și cum ar da antidotul desăvârșit împotriva lepădării lui. Dar asupra acestuia Ioan e detaliat, asupra căderii nimic. Mi se pare incredibil de fin ca și nu cred, rarisim nu cred, eu nu cred că am întâlnit un om măcar se apropie de finețea și de bunătatea și de subțirimea lui Ioan ca dragoste, ca înțelegere, ca exact cum. Și aș da multe exemple, acum nu avem timp. Și Ilarie de Poitiers spune, îl absolvă pe Sfântul Apostol Petru și zice, acesta nu l-a renegat pe Iisus. Spune, cum putem să zicem că l-a renegat pe Iisus? Nu l-a renegat pe Iisus. Zice, de ce nu luați în seamă cuvântul Mântuitorului? Care zice la Luca, când Luca la fel, foarte atent la detalii, Sfântul Apostol Luca, atunci când Mântuitorul la cina de taine îi spune nu va cânta cocoșul de trei ori până când tu nu te vei lepăda de mine, de fapt, a te lepăda, cuvântul a te lepăda de mulți teologi este socotit prea dur, folosit, și care avea mai mult înțelesul de a tăgădui decât a te lepăda. A te lepăda în vechime era ceva foarte, foarte... De exemplu, un alt cuvânt este folosit în Evanghelie când se zice cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, adică e chestie care de obicei se folosea în cazuri grave, extreme, adică existau anumite vini, anumite păcate ale unui om, greșeli față de o comunitate a unui om, care dacă comunitatea vrea să se lepede de el, pur și simplu în piață publică îi lepădau numele, îi ștergeau definitiv din toate actele și îl socoteau nou, o persoană nou grată. Era lepădat. Gata, se termină, omul ăsta nu mai există pentru noi. Și nu mai există. Asta era lepădarea. Completă. Nu te mai salutau, nu te cunoșteau, nu știau cine ești. Ca și un alt fiind. Nu existi. Dacă nu erai condamnat la moarte sau alte. Scăpai așa, prin lepădare completă. Dar aici, cuvântul ar fi mai blând folosit. Noi îl traducem tot prin lepădare, dar de fapt el ar fi a tăgădui. Adică Mântuitorul zice, în noaptea aceasta, înainte de a cânta cu coșul de trei ori, de două ori, tu te vei lepăda, mă vei tăgădui pe mine de trei ori. Mă vei tăgădui. Care are o anumită blândețe. Nu? Și Ilarie de Poitiers insistă pe această tăgăduire și zice, uitați ce zice Luca, care e atent la detalii, zice, mă vei tăgădui pe mine cum că nu mă cunoști. Adică spune mai mult Sfântul Apostol Luca la capitolul 22, versetul 34 și îi zice în noaptea aceasta înainte a cânta cocoșul de două ori tu te vei lepăda de mine, mă vei tăgădui de trei ori cum că nu mă cunoști, nu mă vei lepăda pe mine sau te vei lepăda de mine sau te vei separa definitiv sau adică îi dă o mare... un colac de salvare lui Petru, de fapt nu era nevoie să o dea. Arată o altă realitate pe care noi n-am prea băgat-o în seamă și de care noi ne folosim foarte ușor. Noi ne folosim că, păi ce, și Petru s-a lepădat și a fost primit înapoi. Sfântul Sfântul Ilarie de Poitiers spune, Domnule, nu s-a lepădat, nu a tăgăduit dumnezeirea lui Hristos. În frică s-a lepădat sau a tăgăduit pe omul Iisus. Nu-l cunosc pe omul acesta. Asta era cuvântul. Nu-l cunosc pe omul acesta. Nu știu cine este omul acesta. Că s-a blestemat, că s-a jurat. Nu-l cunosc pe omul acesta. Nu ca Dumnezeu, ci ca om. Ca om. Și el are de partea lui și acest cuvânt al Mântuitorului, în care Mântuitorul însuși mi se pare că este atât de fin Mântuitorul și atunci când îi prorocește. Când îi zice, în noaptea aceasta nu zice, nenorocitule, tu vorbești așa, te vei blestema, n-a spus asta. Te vei blestema, te vei jura. N-a spus asta Mântuitorul. Și el a făcut-o, dar n-a spus-o asta. Putea să o zică. Vă dați seama ce grozav era să zică, una este să zic un om, știi, noaptea aceasta mă vei lepăda, mă vei... Și tu să faci niște grozăvii noaptea aceea cu... Nici tu nu vrei să rostești cuvintele pe care le-ai spus și el să nu zică, el să știe că te vei blestema, te vei jura, te vei nu știu ce. Rușinea rușinilor. Și nu ți le zice. Mă vei tăgădui și vei spune cum că nu mă cunoști. Atât. Cum că nu mă cunoști. Nu că te vei lepăda de mine, cine știe în ce chip monstruos. Vei face o fel de întâlnire rea cu răul și vei fi împotriva mea, adică te vei lepăda de mine, vei trece în tabera vrăjmașă. Nu! Și vei spune cum că nu mă cunoști. Atât. Și aici mi se pare că Mântuitorul la... și Ilarie de Poitiers zice așa, nu s-a lepădat de Dumnezeu ca Dumnezeu, ci de omul Iisus. Și astfel, o astfel de renegare nu constituie o blasfemie, nu este păcat împotriva Duhului Sfânt. Și Sfântul Ilarie de Poitiers zice, putea oare Hristos, Dumnezeul nostru, să-și scalce cuvântul veșnic, care spune, și dacă și cei ce se vor îndoi, sau cu alte cuvinte, se vor lepăda de Fiul omului, li se va ierta lor, oricine va zice cuvântul rău, cuvânt rău, cuvânt de lepădare, cuvânt de îndoială, legat de Fiul omului, li se va ierta lor, dar cel ce va zice cuvântul împotriva Duhului Sfânt, nu li se va ierta lor nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Zice Ilarie de Poitiers, oare calcă Dumnezeu cuvântul său? Dacă Petru s-ar fi lepădat de Hristos ca Dumnezeu, ca Dumnezeu, adică păcat împotriva Duhului Sfânt, că Duh este Dumnezeu, orice cuvânt spus împotriva Duhului Sfânt, că Duh este Dumnezeu, nu se va ierta nici acum, nici în veacul viitor. Și zice, și asta dovedește că Petru nu s-a lepădat de Hristos ca Dumnezeu, ci ca om. Dacă s-ar fi lepădat ca Dumnezeu, nu știu, zicea Sfântul Ilarie de Poitiers, dacă mai era iertare. Pentru că Mântuitorul zice că nu îi se va ierta nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Ceea ce pentru noi e o mare, să avem o mare grijă, o mare atenție. Nu faceți ca Petru dacă e nevoie. Nu știu despre ce zici, nu cunosc, omule, nu te cunosc, nu știu, nu am văzut, mă blestem, nu știu ce, spuneți orice prostie. Dar nu vă lepădați de Hristos vreodată ca Dumnezeu. Ziceți că nu o fi Dumnezeu. Nu vă lepădați. Totuși, lepădarea de Hristos ca Dumnezeu, multe pot să spui, că nu știi cum era în trup, de ce era în trup, în ce chip a fost în trup, dacă era închipuit sau trup adevărat, poți să spui multe prostii. Dar și ți se va ierta. Poți să spui multe grozăvii. Și ți se va ierta. Că nu înțelegi cum s-a născut fără de bărbat. Că nu înțelegi în ce echipă a avut Maica Domnului în pântece. Că nu înțelegi multe se va ierta despre Fiul omului. Dar despre Fiul lui Dumnezeu aveți grijă, să avem grijă ce zicem. Adică, pentru că Duh este Dumnezeu și orice păcat împotriva Duhului Sfânt, cuvântul împotriva Duhului Sfânt, nu se va ierta nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Nu că Dumnezeu nu-l iartă. Nu te poți ierta tu, înțelegeți? Sunt lucruri așa de grave. E ca și cum ai spune, știți cum au americanii prin filme, se lovesc, se basă, nu știu ce, și când trântește unul o palmă prea grea, zice, asta chiar a durut. E, aia chiar a durut, dacă ajungi acolo, adică se bat între ei, se hârjonesc și la un moment dat unul greșește și în loc să ia o baghetă de pâine, ia un, nu știu ce, o bâtă de baseball și dă în capă. Chiar a durut, adică acolo deja s-a intrat într-o zonă periculoasă. Așa încât mai bine să faci pe prostul, mai bine să faci pe nebunul, mai bine să spui că nu știi, mai bine să fugi, mai bine să te ascunzi, mai bine să te fofilezi. Orice. Decât să ajungi să pui în discuție dumnezeirea Fiului Dumnezeu sau să o renegi sau să te lepezi de Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. că în aceasta stă totul, adică oricine va spune că Hristos este Fiul Dumnezeu, este de la Dumnezeu. Oricine nu va spune asta și nu va recunoaște asta, este de la Antichrist, este de la diavol, o spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Asta e temelia pe care stă totul. Cine renegă sau socotește că se poate discuta dacă era sau nu era, e o prăpastie atât de grozavă în apropiere, dacă nu chiar ai pasul deasupra ei, în care diavolul te face praf și pulbere. În acest adevăr stă toată puterea credinței noastre. Toată puterea care vine dinspre Dumnezeu spre noi prin credință. O putere care te ține în viață, o putere care te ține departe de demon, o putere care te ține... demonul era obsedat de chestia asta. Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Cu asta a început. El știa că asta e esența, adică o simțea că asta e esența, că dacă oamenii recunosc că este Fiul lui Dumnezeu și dacă cred asta, el e ras. Ras, adică nu mai are nicio putere. În momentul în care oamenii se îndoiesc și pun la îndoială, cu aceasta a început, cu aceasta s-a sfârșit. De la Caiafa care a zis, ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Cine credeți că l-a pus pe Caiafa? Diavolul. Cine credeți că îi punea pe oameni la sfârșit, care treceau lângă cruce și ziceau, dacă tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu, atunci coboară-te de pe cruce, să vedem, să nu știu ce. Adică e aceeași chestie, obsesia demonului. Oare de ce are demonul obsesia asta? Pentru că a renega sau a nu socoti că Hristos este Fiul Dumnezeu, adevărul cel mai mare al lumii întregi, adevărul pe care stă tot universul și lumea până la urmă, e mult mai important în sine faptul că Iisus Hristos era Fiul Dumnezeu întrupat decât că s-a făcut lumea, decât că existăm, decât în funcție de asta lumea se schimbă din temelii, capătă alte orizonturi, capătă alt final, capătă altă putere, altă lucrare, totul se schimbă de aici, începe totul. Faptul că Dumnezeu devine om, ceea ce n-a fost, Dumnezeu devine ceea ce n-a fost, e mult mai important decât a zidi o lume din nimic. E o schimbare de paradigmă în însăși dumnezeire. Adică Dumnezeu devine ceea ce n-a fost. E greu de înțeles pentru mintea noastră. Pe când celelalte sunt în afară de Dumnezeu. Sunt lucruri zidite de El. Sunt lucruri care nu țin de substanța sa, de ființa sa. Țin de lucrarea Harului necreat. Așa încât Ilarie de Poitiers insistă pe faptul că Petru nu s-a lepădat de Hristos ca Dumnezeu, ci ca om. Nu-l cunosc pe omul acesta, a încercat să fugă, el s-a lepădat că îl cunoaște. Și Mântuitorul a și zis, te vei lepăda de mine trei ori, cum că nu mă cunoști. Nu a zis, vei lepăda adevărul pe care l-ai spus atunci când, știți ce s-a bucurat Hristos când el a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Și a zis, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge să descoperiți aceasta. Și spun ție că pe această piatră credinței că Hristos este Fiul lui Dumnezeu va sta biserica și porțile iadului nu o vor birui. Adică pe asta stă istoria și toate. Și biserica. Și totul. Adică diavolul se teme și se înspăimântă de adevărul acesta care este de fapt dovada veșnică a iubirii lui Dumnezeu fără seamă în față de om. În fața căreia nu ai ce comenta. Nu ai ce comenta, n-ai ce să mai zici. Bârfele diavolului cad. Dacă Dumnezeu a ajuns să se facă om, ce să mai zici? Dacă a ajuns să se facă om și să se mai lasă și mâinile oamenilor până la ucidere și încă ucidere pe cruce, ce poți să mai zici? Dumnezeu e rău, Dumnezeu vă dea. Cum? Cum? Dacă El s-a lăsat ucis. Cum? Cum dacă El s-a făcut om și a venit între noi? Bârfa diavolului de la un capăt al altor lumii, minciuna, cât viacurile cade față acestui adevăr. De aceea este mare că acest adevăr, Hristos, faptul că Hristos este Fiul Dumnezeu. Dar mai este mare pentru că dacă Hristos este Fiul Dumnezeu, s-a făcut om asemenea nouă, s-a făcut asemenea nouă în toate, în afară de păcat, atunci noi avem acces la El și avem o legătură cu El neîncetată, ceea ce este înfricoșător pentru demon. Nu mai are nicio șansă. Ce să faci când între Hristos și om, între Dumnezeu și om, este o legătură neîncetată și constantă, ca un foc care se prelungește și transformă toate ruginile și toate fiarele prăpădite în foc arzător. Nu mai poți să pui mâna pe fierul ăla să faci ce vrei cu el, când el s-a făcut și el încins și fierbe ca și marea de foc din care s-a împărtășit, adică care este Dumnezeu. Și când și fierele tale ruginite se transformă în foc care arde și nu mai aproape nicio diferență între tine, mica ta baltă de foc arzând și marea cea mare ca strălucire atât de mult de Dumnezeu omului, atât de mult se seamănă cu el. De asta se teme diavolul și de aceea strigă peste pretutindeni, ești tu Fiul Dumnezeu. De asta, împotriva acestui adevăr, se ridică de la un capăt de la altul la istorie. împotriva acestui adevăr a adus toate ereziile și grozăviile, primele șapte sinoade ecumenice, toate au lovit în, în adevărul acesta că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Toate. Și și mai târziu. Mai toate ereziile se sfârșesc aici, că Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, ar vrea să zică ereticii. Ori să spună că e prima creație, ori să spună că este Dumnezeu, dar neîntrupat, ori să spună că, sau, cum sunt dochetiști, adică că trupul era părut, nu era întrupare. Ori să spună că a nestorienii, că a locuit doar o vreme trupul unui om, că a venit doar la bobotează, la botez, a coborât în trupul omului Iisus și pe aceea la răstignire a plecat din trup. Ori să spună, ca și monoteliții sau monofiziții, că firea umană a dispărut, adică nu mai contează că s-a făcut om. Firea umană a fost pur și simplu absorbită în firea dumnezeiască, de firea dumnezeiască și nu numai absorbită, ci a dispărut. Ce să mai? Exact cum arunci un nasture de metal într-o mare de foc și ce mai? Nu mai vezi un nimic, s-a terminat. E acolo, în mijlocul focului. E aceeași, asta a avut diavolul peste tot. În toate ereziile până la capătul istoriei. Asta vrea. Cu asta se ocupa la începutul propovăduirii Mântuitorului în pustia Carantanei. Cu asta se va ocupa până la sfârșit. Și la sfârșit îi va face și un fals Iisus. Un anticrist care este un fel de înlocuitor al Hristos, nu numai că este împotriva Hristos, e un locuitor, un om. Un om care îl va imita într-un fel pe Hristos ca salvator al lumii, dar într-un mod pe care nu l-a vrut și nu l-a urmat Hristos. Și în care să se, și asta bântuie mințile multor oameni de acum. Că Hristos a fost un băiat bun, un om deosebit, un om genial, deosebit, un maestru spiritual, care a înțeles anumite lucruri excepționale, o morală, a înțeles iubirea, a înțeles valoarea, a înțeles și ne-a vorbit de la capătul istoriei, cum trebuie să fim, cum trebuie să trăim, cum să... Și el e un model, e un maestru spiritual, atât de tot, nu e Dumnezeu. Toate acestea sunt greșeli totale, pentru că și împotriva cărora Biserica și Duhul Sfânt s-a ridicat la fiecare sinod și au spus nu! Hristos s-a întrupat. Firea umană n-a fost absorbită de firea dumnezeiască. A fost respectată, a fost îndreptată, a fost înălțată, a fost străluminată, a fost oricum, dar n-a fost absorbită. Și despre asta vorbește toată istoria Bisericii. Și Ieronim din potrivă, Ilarie de Poitiers spune toate aceste lucruri, Ieronim din potrivă spune că Hristos, că Petru ar fi greșit și s-ar fi lepădat și ar fi tăgăduit pe Hristos și ca om și ca Dumnezeu. Asta e părerea lui Ieronim și altor părinți, dar a lui Ilarie de Poitiers și aici sunt mai apropiat de el și îndrăznesc să spun că cred mai mult în ce spune Ilarie de Poitiers și alți părinți, că Petru nu s-a lepădat și se vede în cuvânt, nu s-a lepădat de Hristos ca Dumnezeu, ci ca om. Acestea, acum întrebările pe care le-a spus, e o cântare la vecernie care sună cam așa, Dumnezeule, până ce nu pierd, mântuiește-mă. Ce înseamnă? E un punct de la care Dumnezeu sau ne mai poate mântui? Nu ne mai poate mântui? Totuși trebuie să luăm în seamă, acestea sunt cuvinte din psalm. Trebuie să luați în seamă faptul că poporul evreu era printre puține popoare care nu credeau sau nu știau de ceva ce va urma ca viață în bine după moarte. Aveau o concepție destul de difuză că toți vor merge în Șeol, într-un fel de loc de așteptare care era un fel de iad, anticamera iadului. Un loc de așteptare fără speranță. Dar nu era nicio, acolo, dincolo, nu era nicio izbăvire. Și așa și era. Adică până la Hristos n-a fost izbăvire, n-a fost mântuire pentru cei ce treceau dincolo. Sufletele acestora așteptau ca în acest șeol, într-un loc de așteptare, dar așteptarea era fără umbră, fără lumină, în umbră, în adâncuri. Era un iad. Exact cum nu mai nădăjduiești nimic. Nimic, nimic, s-a terminat. Dar nu poți face altceva decât să stai acolo. Așa gândeau prorocii Vechiului Testament, așa înțelegeau lucrurile, în afară de prorocii care vorbeau despre mântuirea prin Hristos și care știau că va veni o vreme a unei împărății fără de sfârșit și alte lucruri, dar mare parte dintre ceilalți spuneau că nu este nimic, atât. pentru evrei, dacă aici pe pământ era miluit, era miluit. Dacă nu era miluit, nu era miluit. Adică cam asta e. De aceea zice Pavel, de aceea zice David, înainte, lasă-mă să mă odihnesc înainte de a mă duce și de a nu mai fi. Vedeți? Îi zice în psalm, David lui Dumnezeu, lasă-mă să mă odihnesc înainte de a mă duce și de a nu mai fi. Noi nu putem zice asta, că noi credem altfel. El atunci nu avea altceva, altfel. Și adică lasă-mă să mă odihnesc, lasă-mă să mă bucur puțin de viața asta înainte de a mă duce și de a nu mai fi. Acum când ascultăm ce zice David, mi se pare foarte mult cuplează, că nu mai precred oamenii. Da, chiar așa, Doamne, să ne distrăm, să ne bucurăm aici, că aia gata. Ori creștinii tocmai prin asta au fost altfel, cu totul altfel, că ei nădăjduiau după cuvântul lui Hristos și știau că urmează altceva. Adevărata viață, așa încât viața aceasta, că reușai să te bucuri, că nu reușai să... Nu era atât important până la urmă, nu era tragedia tragediilor. Pentru că acestea erau doar o prefață de două pagini și restul miilor de pagini sunt dincolo. Adică stai să vedem că noi trecem, este altceva. După Hristos nu mai există acest bloc, acest zid pe care l-a spart Hristos și pe care a poartă în care stă Heruvimul și care noi nu putem intra în rai. El a dat la o parte îngerul. În Paști numai astăzi se cântă. Astăzi porțile raiului s-au deschis. Astăzi Heruvimul de la porți s-a dat la o parte. Astăzi Tâlharul a intrat în rai. Astăzi. Tocmai pentru că s-a terminat acest blocaj care era până atunci. Și aici tu ziceai că Dumnezeule, până ce nu pierd, mântuiește. Mai e același... Lasă-mă să mă odihnesc înainte, mă duce și de nu mai fi. Adică mântuiește-mă, dă-mi odihnă, dă-mi pace, refă-mi averile, pune-mă la locul meu, dă-mi slavă. De aceea mulți care citesc psalmii lui David nu prea înțeleg și îl văd așa dubios. Doamne, dă-mi să se vadă înainte vrăjmașul meu că m-ai izbăvit, dă-mi să nu știu ce. Păi el aici se vedea. Dacă Dumnezeu vrea să te mântuiască, aici se arăta. Nu, că nu era niciun dincolo, știți? Și atunci izbăvirea era aici, avuția era aici, bucuria era aici, totul era aici. Și în perspectiva asta să citiți psalmii, pentru că noi avem o altă perspectivă. Mult mai înaltă, mult mai frumoasă. Mult mai largă. Care e diferența între rugăciunea adresată Sfinților și rugăciunea către Dumnezeu? E normal să cerem nu știu ce e scris aici, nulă Sfinților, nulă? Milă? Milă. Da, nu. Ultimul picioruș al unui un I. Atunci era un M-U, mulă. Sau nulă. Păi e normal să cerem în sensul că Mântuitorul zice așa. De să vor uni doi sau trei pe pământ și vor cere ceva, li se va da lor. Dar știți ce greu e să se unească doi oameni pe pământ și să ceară ceva cu tot sufletul? Unde găsești tu omul acela care se roage cu tine cu tot sufletul pentru durerea ta? Și să îl doare inima pentru tine. Foarte greu. Într-un fel, acesta ar trebui să fie duhovnicul. Ar trebui să fie prietenii adevărați, ar trebui să fie soțul, soția, ar trebui... Dar e foarte greu de găsit. Foarte greu. De multe ori oamenii care ți-i cei mai dragi nu gândesc la tine. De ce cere asta? De ce cere cealaltă? De ce așa? De ce nu așa? Sau când vrei tu să te rogi, ei n-au disponibilitate sufletească, n-au capacitate. Dar noi avem niște frați mai mari care au atâta milă și care n-au murit. Cel ce crede în mine nu va mai muri și s-a mutat din moarte la viață. La judecată nu vor mai veni. Aceștia sunt cei care au crezut ca niște stâlpi de foc în Hristos și care nu mai mor. Și cărora pentru mila lor și dragostea lor pe care au față de tot omul și milostivirea lor pe care au luat-o de la Hristos ca și chip, ca și model și au milă și dragoste față de tot omul, în timpul vieții au avut acest fel de dragoste și de milă și după moarte Dumnezeu, în care de fapt trec de la moarte la viață, de la o viață care e mai mult moarte spre o viață care e cu adevărat viață și Dumnezeu le dă șansa aceasta de a continua să ajute, de a continua să mijlocească, de a continua să facă ceea ce făceau și înainte și era exact cum zicea Părintele Arsenie, mă, când va pieri asta, atunci va ajunge mai mult, mă. Adică acum putea mai puțin, dar dincolo când iese din barierele, din înghesuiala trupului și sufletul are larghețe mai mare și puterea lui Dumnezeu îi dă Dumnezeu prin harul său mai mare lucrare, asupra altora, mii și mii de pe fața pământului, poate mai mult, vede mai departe, aude mai mult, știe mai mult, înțelege mai mult, prin puterea lui Dumnezeu. Ei, pe cine să ceri tu când ești singur, când ești necăjit și știi că unde sunt doi sau trei adunați în numele tău, în numele meu, în numele Hristos, acolo sunt și eu. Sau de se vor uni doi sau trei pe pământ și vor cere ceva, li se va da lor. Deci, în primul rând, noi știm că acești oameni nu au murit. De ei se pleacă. Că au trecut dincolo, că sunt aici, acești n-au murit. Sunt vii. Și nu o să găsești, poate, pe cineva care să-ți fie în același duh, în același gând, în care să ai încredere de plină, că acela are milă față de tine, că îl doare inima pentru tine, că își pune sufletul pentru tine. Foarte greu vei găsi pe pământ. Dar pe acești oameni, dacă tu, între tine și el, se leagă un fel de încredere, dacă e un fel de consonanță, dacă i-ai citit viața și te-a străpuns la inimă, dacă ai văzut mila lui pe care a avut-o, dragostea lui față de Dumnezeu, dacă îl crezi în milostivirea lui și crezi că el după moarte a continuat să crească în această dragoste, că după moarte sfinții nu rămân numai acolo, ci urcă ca niște fulgere spre Dumnezeu și urcarea este fără sfârșit, nu rămân undeva așa plafonat și așteaptă pe după căpițe sfârșitul lumii, zic după Topârceanu, că ziceau că își dădeau cum pe după căpițe nască, se plictiseau așteptând sfârșitul lumii sfinții. O prostie, adică erau glumele după Topârceanu. Și oamenii chiar cred că ei n-au ce face pe acolo și ei urcă ca niște fulgere spre Dumnezeu și urcarea n-are sfârșit, că Dumnezeu nu are sfârșit ca înțelegere, ca și cunoaștere, ca și dragoste, ca și nu are sfârșit. Ei, sfinții, după ce trec dincolo, urcă mai cu o aprindere și mai repede spre Dumnezeu, ca niște fulgere. Și se umplu de o dragoste și de o mijlocire față de om, luând de la Dumnezeu chip mai puternică. Și tu, dacă ai apropiere față de ei, că ți-au fost dragi, că le-ai citit viața și că ai simțit lucrarea lor, păi atunci ceri în ajutor. Credeți că nu vor auzi? Când pe pământ erau mult mai mici ca lucrarea și ca și tot auzeau și se milostiveau. Și cum dincolo nu vor auzi? Când ei au crescut deja mult, cum să nu-i chem? Dar cum să nu-i chem pe îngeri? Care urcă neîncetați pe Dumnezeu și care dansează într-un dans fără sfârșit în jurul tronului lui, zicând sfânt, 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 înțelegeți? Cum să nu-i cere ajutorul? Pentru că rugăciunea 2 sau 3 va fi auzită mai degrabă decât numai a ta, personal, așa. Da, și a ta. Dar dacă Mântuitorul ne-a zis așa, unde se vor numi 2 sau 3 numele meu, acolo sunt și eu. Și voi auzi și le voi împlini rugăciunea. Păi atunci îi luăm pe sfinți. Cum să nu iei pe sfinți? Cine e atâta de copil la minte să zică n-am nevoie? Bine, zic că n-ai nevoie, dar eu te îndemn să ai încredere că te vor ajuta sfinții și ce să ne spune de Maica Domnului. Părinte, cum să facem să nu apună soarele peste o supărare? Uneori e bine să lăsăm să treacă puțin timp până trece tulburarea. Da, trebuie să fii și destul de înțelept. Adică nu, după ce ai făcut greșeala, ăla de-abia se trezește după palmele primite, după, nu palmele la propriu, sper să nu fie. Palmele, cine știe, de-abia linge rănile, de-abia îi prinde de mânie, se trezește ca dintr-un somn, cum l-ai lovit, ce ai făcut, ce ai zis. Și tu zici, mă ierți? Mă ierți? Mă ierți? Stai din gură puțin. Mai rabde puțin. Mai stai puțin. Lasă puțin. Du-te într-un loc. Roagă-te puțin pentru el. Vino după un timp. Acum vezi măcar de departe cum este chipul lui. Cum este. Încearcă să vorbești. Nu vrea să audă. Te vei mai duce iară. Vei mai încerca. Vei mai lua și pe altul și pe doi și pe trei să mergi. Adică trebuie să există o adevărată artă a te întoarce și a te reîmpăca cu omul acela. Adică la toate nimicurile avem o artă totală și cum să prindem iepurii și cum să nu știu ce și cum să pășim să nu se audă și cum să ne împodobim și să avem tot timpul împodobim interior, aș zice, și să avem tot timpul un chip, nu știu cum să ne laude lumea, să zică despre noi că suntem băieți buni, fete bune, să nu știu ce. Acolo suntem experți, știți ce cum suntem? Suntem experți. Să ne păstrăm o imagine bună în fața lumii, să avem acolo atât de pricepuți și insistenți și consecvenți suntem și chestia asta de a avea puțin atenție, măi, dar ce trebuie să fac eu ca să mă împac cu omul ăsta? Asta nu, dai cu barda, mă ied? Nu, mă ied, te duci în fundul iadului. Adică ai dat cu barda în capul lui și nu mă ied, nu. Na, îți pare rău, eu mi-am cerut iertare. Nu așa se face, adică totuși nu chiar așa. Trebuie puțină finețe, puțină atenție. Cum ai vrea să-ți facă ție oamenilor? Fă tu lor, zice Mântuitorul. Cum vrei să vă facă oamenilor? Păi ție cum îți vine? Cum ți-ar place? După ce unul îți face ceva și nu știu ce, și vine direct și zice, mă ierți? Păi stai puțin. N-am văzut nicio părere de rău. N-am văzut nici măcar o dorință de schimbare. N-am văzut nici măcar Păi să încerci și tu atunci să faci așa. Puțină părere de rău, puțină dorință de schimbare, nu știu ce, fă ce știi. Și după aceea întoarce, dă un răstim de gândire pentru omul acela, de liniștire. Și de-abia după aceea mai vorbește sau... Nu știu dacă chiar imediat. Acum de la om la om, de la om la om. Acesta, pelerinajul pe jos, pe 13 iulie, la Măgura Jina, cei care vezi 21 de kilometri, preț 50 de lei, înscrie la Roxana Roatiș și Camelia Popa, care sunt pe aici. Da? Da? Altă întrebare sau anunț. Părinte, vă rog frumos să spunem o rugăciune pentru o doamnă pe nume Marcela. Acum este bolnavă și are gând de a trece la pentecostare. Da, vagamondajul. Vieți idei, mi se spune că dacă vie aici, să se va întâmpla, sunt gata să treacă. Asta înseamnă o superficialitate imensă în cunoașterea credinței tale. Părinte, putem spune tatăl nostru pentru un domn, Mircea, cu o problemă de sănătate gravă? Da. Zice. Părintele, pădarea lui Petru nu se poate ascunde, nu poate ascunde dorința lui de a-l salva pe Hristos cu orice preț. Adică mă lepăd ca să mai rămân pe aici prin curte și la momentul potrivit îl iau de mână și fug cu el. Ce să faci? Nu cred că era atât de copil. Vă dați seama câtă lume era acolo. Vă dați seama ce sinedriu adunat ad hoc noaptea, în miezul nopții, în mijlocul ăstora era acolo. Cum să-l salvezi? Deci ce să faci? Și Apostol Matei și spune, iar Petru a mers și el ca să vadă cum se va sfârși. Petru a mers și el după ca să vadă cum se va sfârși. Adică lucrurile erau clare, Mântuitorul a spus clar, noaptea aceasta mă vor prinde, tot. Să vadă cum se va sfârși, adică să vedem ce se va întâmpla, cum vor decurge lucrurile. Așa, să vedem cum se adeveresc cuvintele Mântuitorului, adică era greu de înțeles că cel care poate să zice din moarte pe om, cel care poate umbla pe valuri, cel care poate scoate demon, cel care poate supune natura, va fi omorât, va fi... Era greu de înțeles pentru mintea lui. Aceasta, după ceea ce zice Părinte, Evanghelia după Marcu a fost redactată în jurul anului 50 după Hristos. Este cea mai scurtă Evanghelie din cele patru și cea mai timpurie consemnată în scris. Evanghelia după Marcu constituie un izvor important al Evangheliei după Matei. Ea a servit ca izvor istoric, ca referință, nu știu ce, nu știu cum. Acum sunt diferite păreri. Există idee mult mai împământenită că Evanghelia Matei a fost mai veche și că a fost prima dată scrisă în aramaică și după aceea transcrisă chiar de Matei în greacă. Potrivit opiniei unor însemnate părți a exegeților contemporani, o primă versiune, ediție Evangheliei după Matei, a fost redactată în limba aramaică, chiar spune și noastră, limba care a fost vorbită de Iisus din Nazaret. Această versiune, ediție, nu s-a păstrat pe baza unor izvoare extrabiblice. Critica textuală a stabilit existența acestei versiuni. Da. Citind cu atenție Evanghelia după Matei, vom observa cu ușurință cum la redactarea ei s-a urmărit să fie scoasă în evidență împlinirea profețiilor mesianice în persoana lui Iisus Hristos. Potrivit celor relatate în Evanghelia după Matei, Iisus din Nazaret este adevăratul Mesia și așteptat. Da, Matei s-a străduit aceasta, s-a străduit într-adevăr. Adică noi toate astea le spunem așa ca păreri, nu că gata, ce zicem noi, așa e. S-a străduit să găsească peste tot vechile profeții mesianice și să zică, iată, s-a împlinit. Știți de ce? Pentru că Evanghelia prima dată scrisă de Matei în aramaică. Adică pentru evrei. Era limba vorbită de evrei. După aia transcrisă de el în greacă, era în primul rând spusă evreilor, ori evreii trebuiau să fie convinși că iată ceea ce spun textele, s-a împlinit. Deci, de aceea Matei insistă cu putere mare pe niște cuvinte ale Mântuitorului pe care ceilalți le trec așa puțin cu vederea. De exemplu, când pe Muntele Fericirilor Matei spune să zici celor de demult să nu ucizi, iar eu vă zic. Adică, e ca și cum ai spune, adică Dumnezeu a zis celor de demult să nu ucizi, iar eu, Dumnezeu, același Dumnezeu, vă spun. Adică era, pentru evrei era ceva de neînchipuit, așa ceva. Era, cum îndrăznești tu să te atingi de, numai dacă ești Dumnezeu. S-a zis celor de demult așa, iar eu vă zic voi așa, iar eu vă zic o putere incredibilă. Eu, cine sunt eu? Înțelegeți? Și evreii stau cu gurile căscate, da. Și îndrăzneala are, incredibil. Era de... Și în așa timp nu trebuie să spună ceva, pentru că avea putere mare și simțea că el spune din cunoaștere, cunoscând, având putere, nu povești. Povești. Și atunci insistă pe aceste părți în care evreii erau așa cum insistă pe prima și a doua transformare, înmulțirea pâinilor și a peștilor, care la fel pentru evrei erau semnul Mesiei. Mesia va face și el ceea ce a făcut Moise. Va veni unul asemenea mie, a zis Moise, de el să ascultați. Păi asemenea lui, asemenea lui Moise, Mântuitorul a umblat, că Moise a umblat, tot poporul s-a tot învârtit în pustie. Păi și Mântuitorul a tot umblat cu, și de aceea în Evanghelia pe Matei se urmărește umbletul lui prin diferite cetăți, prin oameni după el. Exact ca pe vremea lui Moise. Și pentru evrei era clar, a umblat ca Moise, uite, a umblat tot timpul. Și al doilea, că el, Moise le-a dat pâine în pustie. Dumnezeu le-a dat, prin mijlocirea lui Moise, și că au mâncat pâine îngerească. Și Matei insistă pe aceste înmulțirea pâinilor, care dovedeau că el este cel care se asemăna cu Moise. Iată, Moise, a venit noul Moise, adevăratul Mesia pe care îl căutați, care a făcut chiar pâine din cer, pâine îngerească s-a dat omului, cum au mâncat cei din pustie și au murit. Și chiar tot Matei este cel care spune pâine, și Ioan o spune, dar și Matei, că pâine îngerească a mâncat, voi ați mâncat pâine, părinții voștri au mâncat pâine în pustie și au murit. O zice Ioan, a mâncat pâine cerească în pustie, mană și au murit, dar e pâinea ce vă dau eu, dacă o veți mânca, nu veți mai muri. Adică o dau eu. Păi în vechime îl dăduse Dumnezeu. Și pâinea care vă dau eu. Dacă aș ști ce puternici erau cuvintele acestea în capul, în mintea evreilor, pentru noi acum citim așa, că și mai citi o poezie. Cuțu, cuțu, un agivei, mămăligă dacă vrei. Adică nu ni se pare nimic interesant, dar pentru evrei era ceva foarte grav. Adică strămoșilor voștri s-a dat în pustie mană din cer de către Dumnezeu. Iar eu vă dau vouă. Și mai mult, aceia au mâncat mana lui Dumnezeu și au murit, iar ce vă dau, nu veți mai muri. Toți ăștia. Cum să nu iei piatră să dai în el? Bărăi, nu să-i dă piatră. Adică, cum îndrăznesc să zici tu, mă, așa ceva? Adică, era ceva de neînchipuit. Vă dați seama cu ce putere vorbea Dumnezeu, ceea ce noi nu înțelegem acum. Noi privim așa simplu. Pentru că avem mărturia unui nor de martor de mii de ani și atâția care au adeverit că El este Fiul Dumnezeu, nu ne mai sună puternic cuvântul. Sau mi se pare simplu. Dar pentru aceea mi-a sunat grozav, grozav. Adică e ceva, cum am spus data trecută, eu sunt cel ce sunt. Păi când a zis cuvântul ăsta în fața lui Caiafa Hristos, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu, și Hristos a zis, eu sunt cel ce sunt. S-a necat cu toată înnecarea lumii Caiafa. Și-a rupt hainele pe el, a zis, nu ne mai trebuie nimic, îl omorâm repede, gata, hai, să facem. Adică era ceva grozav ceea ce auzeau în gura lui. Trebuia închisă gura lui definitiv pentru totdeauna. Și așa au și încercat să facă. Să zicem, Tatăl nostru.
Tatăl nostru, care ești în cerul, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și astea ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Care este părăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, de Maria.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântează.
Pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește de noi.
Amin.
Mulțumesc pentru răbdare.